Na legoti Emmanuel Sambolifisa. Ibarala.
Ibarala Christo Chandel de Mango, Ibarra Zoukwe, na dekwa nati komandati kemo aike kotamunza paswa pika mbeni birisi ya gana kwa lingangu mingi, tondonea fatene azo use awara kwa mbeni wali ingana molingi tulu si ya dati lita andu kwa dingo buze ingana daswa zo ike lango dakwe akungwi dalini eke ma kamisati Jean-François Nabana solo ike moku nzigbatati dekwa aike wago singati innocent bangazi yambi si pika singa nalo.
Nambageti centre administratif dati sous préfecture ti amina bureau sa côté gauche ni kota mango saka na terti danenyu pupa kinda nandoti dani akundia a bureau so a école sous préfectoral ki koli wala ti wali sous préfectoral garçon sous préfectoral fi liki dani kwe azi nambageti lycée ni timini da oko so sala kene yani wota liki da oko azi na côté ti centre administratif a boutique wala a dati kangoye so alaike dati sarangoni a tout kuna sese ota si pasona yati vaka quartier tona CCRC yonge pupwa asarangaguda akundi ada omana église betani oko na quartier bemba na quartier la ada omana so usena bemba usho na la so pupwa zili ki dani akinambini na sese epigine yati quartier la bini dani oko so keke akumbi na ndoni so afambini mama tingu baliotana uku na bebe tilo tinze omana azuni alake ningi tone imo sewa oko alabane yati sewa oko mkora zomana mukwara zomrambra ambini mwaru huku tona ibumbi aiso kwe na wazo balu sena ndoni kwe a necessite vraiment tene tona asara mili ingwa angatala pe akudwande ngangu kete
aiki nabiko shuswa on akbatati bangi si kapati vungango sango na ndoti sarango iti ngangu na terechazo na korwesi tibe Afrika unzi ungo chama seka ongwa ngboko so iki nakusala pepe si mandaye si yala munga jendu titene yala guafa yesu na amba chala aiki meni kusala tingurubia tibe Afrika na lege timungo maboko tindu kwa TDDR timinuskanga na Unops sangu nandoni na angati Sabrina Larissa Vincian Nailu.
Kapati tungumbila suwa ba masika suwe kina avakati imba angati bongi suwa bumbiala nandu kwa ti fango ye na legeti batango anyama gana dingo yaka suwa irini fenek. Ge, ndo kwa suwa batine titi ingo bila na a sioni sambanga na mbange afayi na alasu ungota la limbi bangbo oko nandoni balota na oku nandoti akpale koso sioni sambanga na mbange ya ikiganani. Narcisse Gervais Basinga, ofisi adjoint na DDR nando kwa ti Munisca aike fanene ti kapati mandango yesu.
Kota wango so imu akenandoti denti drog. Ya masika so ala kenabeyi sangoni ape a formala a warabini mitie ala gata la ambassadeur de la paix. Fuka la warabini ango botia mandango ye me citoyenete wala tiringo langumbi na popota civil wandu tenta drug
amasika soa faina ala ikitondani titene ala tombila na afombala luiza apamala alondoti mandaye na ndoti batango akondo
lega ko tungana ngambi timbiko nge saka ini bike gochi jina terelo itatimbi bali eso masazo akina lege na pembangi zo moyo zo mbite mozale ge ni formation amuna iku na ndoni atemo somo ke yombangi gugu sake kuna ati mo sato ye buba ku mochimo wa kota koro epi mo ke kwi ifo mozale ge ni
bikwa osho lango balako namba sambala tinze tingube amasika so abumbi terrain na JPN tisikati useninga na ndokwati ONG absurde ala mandaye na mamboko ti ala so ekinandoti oklad nga na Munisca na mango ala so faina ala dingongbanga kobela ti linga na kwa aikeku ande ala so kwa muteretsala na nyongo actioni sambanga na mbangi Christian Bangina ndeka na ndokwati JPN lo faso lo mandaye ninzoni
oklad aga atenege ifali mbi eterji nyongo ye nyongo ayoro akigana mbi akpali mingi tonga nambi kyo bangi atena mbata na ke tourner ati litimbi so mbi petit tenembi wara problème na zo peut-être mbi wara kwa mbi petit tenembi sa mbene tinga nguna zo agwa kanga mbi asasi atena mbata ne bi eterji nyongo ayoro
ti pulcheri magbasenge lo tombela na afomba lo ti tene ala muteretsa na yati nyongo actioni sambanga na mbangi pepe
biba masekati eti wali mingi faso ala kwa eke manda nyongo ni ala tena tonga na ni nyo drug si ani na koli ani tingbi na isoro ti kubusi sara keninga kendere mais conséquence na da keke nandoti santé chala
kapati tungombela so aba ala kwe mbangbo myombe nandoni oko so aduti na yati pialoti ki ngona peko akpale na popoti azu na gbatati bongi
azu so ekinati kundu so akibatene ti parité sia sorobiria wa mukonzi chala Rita Adeline Feikere sia sorolotonga na coordonnatrice nga Hubert Bindaje sia sorolotonga na use coordonnateur ni sia leke sara kusala teneti ngu ota sia lingi ngati tena soro ala fani ako bumbisu ayeke ti tene ya bandu na ndö ti tënë ti parité nga rokoto amena sango na ndö ti akpale so si ayeke tambula si ala lingbi ti tene na gilegi akiri tene na ni Rita Adeline Feikere fini coordonnatrice ni ayeke na singa ti Martial Steve mbeti singa
ngia ti be ti mbi ayeke mingi ngbanga ti ye so e saka laso ayeke fruit lengo ti mbeni tambula so e pika ayo ni la e sige laso ti tene amu na e parité so e yeke gueda alingbi ti tene e kue amombre ti parité e gbu maboko ti tere ti tene e réussir kota kusa laso amu na e ti saka aye so e yeke saka kozo ayeke ti tene e za ambeti na sese so ayeke gue na nzoni tambula ti bongbi ti ye so atene aréglement intérieur so e yeke za na sese e yeke za aussi ambeti so ayeke mu lege na e ti tene e géré nzoni amosoro so ayeke mu na e e géré nga aussi azo so atene apersonne ressource aussi so e yeke na ni ti tene e gue nzoni na ya ti kusala so amu na e kusala ti observatoire national ti parité mbrimbri ayeke ti tene amu pasa na awali ti tene na lege ti ndia ti awali amu na ala pasa ti tene ala kue awara ye lege oko na ya ti kusala so ala yeke saka na akoli nga e amu lege na awali nga aussi ti tene ala duti na aposte ti décision ti mungu na ando so si ayeke tene tënë ti kodro da ti tene awali nga alingbi ti duti da si kodro awara équilibre ti tene lo mai
e dabe ti ala so ndia so abâ tënë ti parité ali lani na yâ ti angangu ti loko na ngu saki use baluse na use si gbia ti kodro Faustin Archange Touadéra la mu mbeni mbela ti tene azia akundu so na sese na nze ti folo ndigi ngu saki use baluse na osio kanda asoro azo so yeke na yâ ti kundu so gi na nze ti folo ndigi ti ngu so yeke da na ndembo ti gere ayeke andembo ti lango balako na osio ti ligue ti bongi si yangba ti tene atambula na londo ti Barthélemy Buganda na peko ti bekombi te so tout puissant jusqu'à ti bongi akinda asngba ngrengu ota na oko si FC SOS akinda ti lo FC EFC 5 ngu oko na para andura sango ahunzi awe singila na azo kue.